Nameyaş İbraniyan re. Beşa Nehemîn. Erê, di peymana pêşî de jî qanûnên perezînê û perestgeha li ser dinyayê hebû. Konek hatibû danîn. Di beşa wî ya pêşî ku jê re cihê pîroz digotin de şamdanek sifre ûnanên pêşberiyê hebû. Di pişt perda düdyan de, di hundur de cihê herî pîroz hebû. Gorîgeha zêrîn ya şewitandina bixurê û sindoqa peymanê yê ku ji her alî ve zêrkirî bû tê de bûn. Di hundirê sindoqê de şerbikê manayê zêrîn, şivdarê Harûnê bişkivî û nivîsdankên peymanê hebûn. Li ser sindoqê xêrbûnê rûmeta Xwedê yên ku li bexşîngehê dikirin sî hebûn. Lê niha em nikarin yek bi yek li ser wan bipeyivin. Ev tiştên wiha hatibûn sazkirin, kahîn her car diketin beşê pêşiyê kon û xizmeta xwe dikirin. Lê heçî beşê hundur e, salê carekê bi tenê serokkahîn dikeve wî. Lê bêyî wê xwîna ku diber wî û diber gunehên gel ên bêhemdî de tên pêşkêşkirin, ew jî nikare bikeve wî. Ruhê pîroz bi vê yekê nîşan dide ku heta konê pêşîn bimîne, rêya ku diçe cihê herî pîroz hê nehatiye eşkere kirin. Ev ji bo dema niha mînakeke. Diyarî û goriyê kotên pêşkêş kirin nikarin wijdanê mirov ku diparêze paqij bikin. Ew bi tenê bixwarin, vexwarin û şuştinên cur be cur ve girêdayîne û qanûnên dinyayîne yên ku heta wextê sazûmana nû dimînin. Lê gava Mesîh, serokahînê tiştên qenc ên ku hatine xuya bû, ew derbasî konê hê mezintir û hê têkûztir bû yê ku ne bi destan hatiye çêkirin. Yanî ne ji vê dinyayê ye. Ew ne bi xwîna nêrî û golikan, lêbelê bi xwîna xwe bi carekê ket cihê herî pîroz û rizgariya herhêyî peyda kir. Çimkî eger xwîna nêrî û conegeyan û xweliya nogunan li yê murdar bê reşandin û wan paqij bike, hingê xwîna Mesîh ku bi ruhê herhêyî xwe bêleke pêşkeşî Xwedê kiriye wê hê çiqas zêdetir wijdanê me ji kirinên mirî paqij bike da ku em biperezin Xwedayê jîndar. Ji bo vê yekê Mesîh navberkarê peymana nû ye da ku yên hatine gazîkirin mîrasa herhêyî ya ku hatiye sozdan bistînin. Çimkî mirina wî berdêla wan sucane yên ku di dema peymana pêşî de hatin kirin. Hecî wesiyete divê mirina yê ku wesiyet kiriye kifş bibe. Çimkî wesiyet piştî mirinê tê cih. Heta yê ku wesiyet kiriye sax be, desthilatiya wê tune. Loma peymana pêşî jî bêxwîn nehat kirêdan. Çimkî piştî ku Mûsa her emrê şerîetê ji tevahiya ger re got, bi hiriya sor û bi çiqilê gurzê xwîna nêrî û conegeyan bi avê re li kitêbê û bixwe û tevahiya ger reşand û got:
Ev xwîna wê peymanê ye ku Xwedê li we emir kiriye.
Bi vî awayî wî xwîn li kon û li hemû firaxên parazînê reşand, îcar li gor şerîetê hema bêje her tişt bi xwînê tê paqijkirin û bê rijandina xwînê li gunehan nayê bihirtin. Loma diviya ku wêneyên tiştên li ezmanan bi van goriyan lêbelê yên ezmanî bixwe bi goriyên hê çêtir bên paqij kirin. Çimkî Mesîh neket pîrozgeha ku bi destan hatiye çêkirin û sûretê ya rastî ne. Lêbelê ew ket ezmên bixwe da ku niha ji bo me li ber Xwedê raweste. Serokkahîn her sal carekê bi xwîna ku neya wî ye dikeve cihê herî pîroz. Lêbelê Mesîh neketê ku xwe gelek caran pêşkêş bike. Eger wisa bûya, ji damezrandina dinyayê ve diviya wî gelek caran cefa bikşanda. Lê niha di dawiya deman de ew bi carekê xuya bû da ku bixwe gorîkirinê guneh ji holê rake. Û çawa ku ji bo mirovan carekê mirin û piştî wê dîwanbûn neçare, Mesîh jî ji bo ku gunehên geleka hilgire carekê hat pêşkêşkirin. Cara dudiyan ew ne ji bo hilgirtina guneh, lê ji bo xilasbûna wan ên ku li hêviya wî disekinin wê xuya bibe.